Hitt voru valega kónsýnir. Í hennu sjóðan.
Mm.
Já. Maður það ekki. Það voru nátt þó tölvöld margar útgáfur af þessum helgu sjóðum.
Já.
Og svo endaði það.
Þetta voru amma þín sagt þér.
Já, þetta sagði amma mér.
Hefurðu sagt þessa sögustundum seinna?
Ekki, ég nefnir þá krökkum kannski.
Mm.
Ég hefur sagt krökkum það.
Já.
Hafið komið fyrir.
En þú voru ekki sagt þeim sögur að draugum eða svo leið?
Nei. Ég kunni þar heldur engin, það var ekki trúið að drauga heima hjá mér.
Þú vorst nú að segja mér enn draugur sögur, sko. En þú voru ekki sagt hana kannski krökkum.
Já, maður sér erlind.
Já.
Nei, hún er líka skrásett og það er vel skrásett.
Já, ekki meðl, en heldur önnur saga þarna hennan prest sem að gekk eftir.
Það var hann. Það var hann.
Já, hann, já.
Það var hann. Það var presturinn.
En hefurðu farið með þulunar fyrir börn?
Stundum. Þið verið að svæfa þig.
Hún hefur sagt þér oft sömu söguna kannski.
Já, oft sömu sögu. Þeim þykir hafa ekkert á móti að hefur sömu söguna lítil börn. Þeim þykir bara gaman að því.
Sagður þetta nokkst að börnu þegar þú varst kennari?
Nei, sagði þeim ekki svona sögur.
Nei.
Nei.
Ég svona kannski kvöldin. Nei, ég hef ekki gert það.
Ég ekki nema litlum börnum bara.
Já.
Og svo týndist það. Það voru náttúrulega fleiri, þetta er allt týnt. 76 ára, það er maður orðin gamall. En Gísli er eldri og hann kann margar sjó. Ég veit ekki hvort það eru okkur til gild, þetta er gild.